Оваа програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите.
Смирете се, почекайте, бидете смирени и дозволете Бог да ви донесе избавување. Ја знам во моето срце дека има илјадници од вас кои гледаат, на кои ми треба тоа слово за денес. Ви благодарам што ми се придуживте денес. Јас навистина верувам дека денешната порака ќе ви помогне, а сакам да почнам со поставување на едно прашање. Дали некој од оние кои сега гледате сте вознемирени за нешто? Дали има некој кој ме гледа денес што треба да се смири? Знаете, мене ми се допаѓа зборот смирен. Самото изговарање на тој збор ме прави да се чувствувам подобро. И така денес ќе поучувам за тоа како да се смириме. Има втор дел од оваа порака која се вика расположување. Јас нема да стигнам до тој дел денес, но ќе бидеме на оваа тема барем неколку дена, може би три, па ќе видите колку далеку ќе стигнеме. Знаете, мирот е едно од најубавите нешта на светот. И вие можете да имате мир, но морате да го имате намерно. Затоа што ѓаволот секогаш се обидува да ни го одземе. Јас велам, тој не мести за да не вознемири. Тој ги знае нашите слаби точки и се обидува да не натера да го искусиме доволно долго, за да се вознемириме и избезумиме емоционално. Неколку цитати кои мислам дека се навистина добри. Еден од Јосија Холанд. Смиреноста е колевка на моќ. И навистина, колку си посмирен, толку си помоќен. И потоа, Брајан Трейси рекол, постави го мирот на умот како највисока цел и потоа организирај секој животот околу целта. Сега само размислете за тоа. Ако мојата цел е да остана во мир, тогаш јас имам шанса да го променам начинот на кој ги правам нештата и да се приспособам во животот за да го задржам тој мир. Јас живеев многу години без мир. А всушност се сеќавам на време во животот кога не ни знаев што е тоа мир бидејќи расте во немирен дом. Јас искрено навистина не знаев што е мир. Но, како што ќе ме слушате подоцна, мојот сопруг е прекрасен пример за мене. Јас станав многу гладна за мир, но пронајдов дека не можам да имам мир само со тоа што ќе се молам. Ох, Боже, дај ми мир. Бидејќи вистината е дека Исус рекол, мојот мир ви го оставам. Некако што светот ви го дава, току мојот собствен посебен мир ви го давам и подарувам. Прошириениот превод на Библијата вели, престанете да се дозволувате да биете вознемирени и исплашени. Така, јас имам одговорност, ти имаш одговорност, не можеме само да се молиме мирот да дојде врз нас. Секако дека можеме да се молиме за тоа и треба да се молиме за тоа, но сепак треба да ги нагледуваме нештата во животот и кога ќе почувствуваш дека си вознемирен, тогаш е најдоброто време да речеш, не, јас ќе се смирам. Исаија 30.15. Зашто вака зборува Господ Бог, Израелевиот светец, повраќање при мене и почивање во мене е вашето спасение. Во смирена надеж и вера е вашата сила. Но вие не сакавте. Ми се допаѓа тоа. Колку пати Бог ни покажува што да правиме со Неговото Слово, но ние не го слушаме. Ако сакате да имате мир и смиреност на умот и срцето, и во вашиот живот, може би ќе треба да научите да правите многу нешта на друг начин, отколку оној на кој што до сега сте ги правиле. Знаете, ние секогаш сакаме нашите околности да се променат. Па ако ти нема да, па тогаш јас нема да... И ако ова не се случише, тогаш јас немаше да одвртам на ваков начин. Јас го правев тоа долго време. Па, ако направиш нешто поразлично, тогаш би била среќна, и ако ти направиш нешто поразлично, јас би била среќна. Но Бог ми кажа да престанам да им ја давам обврската за мојот мир и радост на сите други и да почнам сама да ја земам. Јас навистина се надевам дека го разбирате ова денес, затоа што некои од вас можат да имат мир, можете да се смирите, ако сте спремни повеќе да му верувате на Бог. Нашата сила, духовна и физичка, се темели на тоа. Дали знаете дека вознемирувањето, Вистинското емоционално вознемирување е напорна работа. Тоа навистина ти изморува. И многу е полесно да не се вознемируваш, отколку да се вознемириш, па да се обидеш да се смириш. Кога сме вознемирени, е најлош момент за донесување на одлуки. Изговараме нешта кои не би требало да ги изговараме. Правиме нешта кои не треба да ги правиме. Не е добро време за донесување на одлуки. Библијата ни кажува дека не треба да се плашиме од ништо, но ако останеме смирени, сега слушнете го ова, ако ние останеме смирени, тоа е знак за ѓаволо дека не може да не контролира и дека ќе изгуби битката. И тоа е знак за Бог да дојде и да не избави. А еве го стихот, Филипјани 1 стих 28-29. И во ништо ниту за момент не се плашите од противниците. Тоа е постојаноста и безстрашноста за нив знак, доказ и печат на твоите непријатели, ѓаволот за неизбежна погибел. Гледате, кога личноста има околности кои треба да ја вознемират, а тие останат смирени, тоа е знак за ѓаволот дека тој не може да не контролира и дека тој ќе ја изгуби битката. Но тоа е сигурен знак и доказ за ваше спасение и избавување и тоа од Бога. И се допаѓа ова слово. Остани смирен. Смирен. Тоа е прекрасен збор. Може само да си седиш во стол, да ги затвориш очите и само да велиш. Смирен. Едноставно, тоа е убаво чувство. Стих 29. Зашто вам ви се даде привилегијата заради Христос. Не само да верувате, да се подпрете, да се втемелите и да верувате во Него, туку и да страдате поради Него. Знаете, честопати ние го читаме стих 28, а не го ни погледнуваме 29-иот, затоа што никој не сака да зборува за овој дел од страдањето. Но понекогаш, за да останеме мирни, а да речеме, например, може би вие не треба да го имате последниот збор во една расправија, или може би треба да пуштите некој за кого мислите дека е грешка, кога вие сте сигурни дека сте во право. Но знаете, ако продолжите да одите назад и напред, тоа ќе предизвика расправија на неслога, и така може би е подобро да ги оставите да си мислат што сакаат и да веруваат на Бог дека ако треба да биде покажано дека вие сте во право, тогаш Бог самиот ќе се погрежи за тоа и на тој начин вие ќе останете смирени. Но вие може да страдате малку за време на тој процес. И кога јас велам страда, јас мислам во телото. Знаете, вашето тело има чувство и ако не биде по ваше, вашето тело страда. Па, имаше многу години во мојот живот каде не беше по мое. Јас бев вознемирена и реков работи кои не требаше да ги речам или не требаше воопшто да зборувам. И јас реагирав будалесто. Сега јас не сакам да го правам тоа повеќе. Јас порадо ќе се адаптирам себе си на ситуацијата, отколку да бидам вознемирена. Јас сум посветена да останам смирена и да бидам во мир. Но тоа не значи дека моето тело го сака тоа. Понекогаш јас страдам во телото за да го правам оно што Бог сака да го правам. Кога ние имаме проблем, обично трчаме во акција. Тоа е како да имаме мал демон кој седи на нашите рамења и вели: «Па што ќе направиш? Што ќе правиш? Што ќе правиш?» Зошто ние секогаш мислиме дека треба да направиме нешто и да има работи што ние треба да ги правиме. Во Ефесјани 6, верувам дека е стих 12 или 13 кој вели: «И откако ќе завршите се тешки барања, останете цврсти на вашето место». Има работи кои Бог сака ние да ги правиме, но ние треба да знаеме кои се тие работи пред да почнеме да правиме се нешто. Знаете, вие можете да направите нешто што некој друг го прави и тоа може воопшто да не ви донесува никакво добро, бидејќи ние треба да го имаме Божиот правец, а единствениот начин да го имате тоа е да се смирите, да бидете тивки, за да можете да го добиете тоа внатрешно чувство, кој правец да го земете. Псалм 46:10 вели: «Бидете спокојни и знаете дека јас сум Бог». А што значи тоа? Мислам дека значи, ако ние чекаме на Бог, а вие ќе видите за малку дека чекањето на Бог не е пасивно како ако ние бидеме спокојни и чекаме на Бог, Тогаш ќе ги видиме неговите чудесни делувања во нашиот живот. Бидете спокојни и знајте дека јас сум Бог. Нека Бог се докаже себе си со тоа што ќе бидете спремни да го чекате на Него, отколку да се обидувате да ги земете работите во ваши раце. Хајде да ви дадам еден пример, бидејќи чувствувам дека на некој му треба ова. Ако вие навистина сте гневни на некого токму сега и планирате како да им вратите назад, зошто не одлучите токму сега дека наместо да го правите тоа, да го оставите и да им простите? А простувањето не е чувство. Тоа е како одлучувате да се однесувате кон него и да се молите за нив. Потоа Бог може да делува и да се погрижи за ситуацијата. Бог е нашиот одмаздувач. Тој е оној кој погрешните работи ги исправува во нашиот живот. Ако останете гневни целиот ден, ако сте гневни, останете гневни, тоа само ќе ве повреди вас и нема да ја повреди личноста на која сте гневни, но ќе ве повреди вас. Пред да направиме нешто друго, ние треба да чекаме. Ја секогаш сакам да кажам, нека емоциите се смират пред да решите. Ајде да го кажам тоа повторно. Нека емоциите се смират пред да решите. Знаете, некогаш во еден аргумент, ако вашите емоции се сите како само со тоа што ќе бидете тивки, тие ќе се смират. А вие можете да имате емоции кои се премногу возбудувачки, или емоции кои се екстремно депресивни и било кој од нив може да не стават во неволја. Вие велите, па Джойс, зошто ако бидеме навистина возбудени ќе не доведе во неволја? Бидејќи понекогаш кога вие сте навистина возбудени, правите работи кои обично нема да ги правите, или правите работи за кои ќе зажалите подоцна, и јас ќе ви дадам пример од мојот живот. Знаете, жените генерално сакаат да пазаруват, а ова е нешто што се случи пред многу години. Јас имав заштедено малку пари, не беше голема сума, но имав малку заштедено пари. Ајде да речеме дека беа 200 долари. Не се сеќавам точно, но не беше многу. Јас сакав нов часовник, но јас сакам работи кои светкаат и сјајат. Сега не го носам часовникот, но тогаш немавме мобилни телефони кои ќе ни кажуваат колку е часот постојано. Така јас сакав нов часовник, но сакав нешто што ќе биде навистина убаво. Така, ние бевме во молот, јас отидов во таа продавница за накид, каде сигурно ти имаа прекрасен часовник кој имаше многу каменчиња што светат. Продавачот ми кажа дека е намален, но требаше да го земам денес ако сакам по намалена цена. Така, знаете, тој притисок од земете го сега, или ќе изгубите можноста, е дел од непријателската тактика за да превземеме акција без навистина да размислиме за оно што го правиме. Но јас бев научила некои работи од тогаш како што ја поучувам денес за важноста на чекањето, затоа што тоа ќе ми земеше скоро сите пари кои ги заштедив. А потоа, продавачот ме притискаше дури и малку повеќе, рече, ако го земеш денес, јас ќе ти дадам екстра 10% намаление. Оф, леле, моите емоции дојдоа до овде. Не знам дали сте забележали или не, но секогаш кога гледате во некоја парче накид на местото каде што стои во продавницата, секогаш изгледа подобро отколку кога ќе го земете дома. И конечно јас сфатив што е тоа. Тоа е светлото што тие го имаат таму. Пред да купите нешто такво, извадете го од витрината и погледнете го на обично светло, така да можете да видите како изгледа. Така јас решив да прошетам малку, да размислам малку за тоа. И така си шетам горе-долу низ молот здогледувам костум на излогот кој навистина го сакам. Мислам, беше малку тесен во половината, а потоа се шири и навистина беше убав. Така јас решив да го пробам. Тоа беше грешка. Го пробав и... Ах, изгледаше толку добро на мене. И на Дев му се допагаше, тој рече, треба да си го земеш. Но и толку ми ги потрошеше сите пари. Така, сега јас имав вистински проблем. Не можев да си го земам и часовникот и костумот и мораше да одлучам кој од нив повеќе го сака. Така уште еднаш реков, ќе прошетам да размислам за овој, ќе се вратам ако сакам нешто. Така пак прошетав за малку. Сам дека вие сте загрижени да видите кој од нив го купив, знаете ли на крај што се случи? Јас помислив, повеќе од што ги сакав часовникот или палтото, јас не сакам да бидам скршена. Бидејќи сакав да имам малку готовини и ако сакав да изведам некого на ручек, ќе можев. И ако сакав да купам на некого мал подарок, ќе можев. Така јас решив, нема да ги купам ниту двете. Знаете што? По право време Бог ми ги даде и двете. Дејв всушност ми го купи палтото малку подоцна. И не се сеќавам како го добив часовникот што го сакав, но го имав. Бог ми ги даде и двете бидејќи јас чекав и не реагирав емоционално. Дајте му на Бог можност да ве води. Одвојте малку време да чекате. Во Изет 14, стих 9 до 15, Библијата вели, Египјаните, сите фараонови коњи и коли, конјаници и војски, беа во потрага по израелците и ги стигнаа додека се улогоруваа покрај морето. Сега вие знаете дека израелците го молеа Бог долго време да ги извади од Египет каде што беа робови. И така Бог го подигна Мојсеј да ги води. Но првата работа што се случи кога тие беа изведени надвор, тие се најдоа многу тешко место. Тие беа во стапица кај Црвеното море, а египетската армија беше зад нив. Така тие дефинитивно беа како помеѓу карпи и лошо место. Немаше добра опција. И така, како што се доближуваше фараонот, израелците погледнаа и еве ги египјаните како маршираат по нив. Тие беа вџашени и викаа кон Господа. Тие беа вознемирени. Тие рекоа на Мојсеј, а ми се допаѓа ова. Често кога ние станеме вознемирени, почуваме да обвинуваме некој друг за сите наши проблеми. Тие му рекоа на Мојсеј, зар немаше гробови во Египет, па не извади да изумреме во пустината? Каква услуга ни направи што ни извади од Египет? Тие беа оние кои сакаат да заминат и сега наеднаш се е вина на Мојсеј. Нели ти рековме во Египет, остави не. Нека да служиме на египјаните. Ки беше подобро за нас да служиме на египјаните, отколку да умреме тука во пустината. Ако некогаш го рекле тоа на Мојсеј, тие сигурно заборавиле, бидејќи дефинитивно сакаа да заминат во тоа време. Мојсеј одговори на луѓето. Не бидете исплашени, останете цврсти. Јас ќе го променам тоа. Не бидете исплашени, успокојте се. Можам ли јас да ви го кажам тоа токму сега? Не бидете исплашени. Смирете се. Бог ве љуби. Тој има план за вашето ослободување. Тој има време за вашето избавување. И Бог ќе се погрижи за вас ако вие верувате дека Тој ќе го направи тоа. Ако Тој ви покаже да направите нешто, тогаш сето тоа значи направете го. Но не почнувајте да правите мноштво на работи и да кажувате се и се што од позицијата кога сте вознемирени. Не бидете исплашени, останете цврсти. Или смирете се и вие ќе го видите избавувањето што Господ ќе ви го донесе денес. Египјаните што ги гледате денес, никогаш повеќе нема да ги видите. Господ ќе се бори за вас, а вие треба само да бидете смирени. Па нели би било прекрасно, ако го вклучевте телевизорот денес, само да ме слушате како велам. Смирете се, почекајте, бидете смирени и дозволете Бог да ви донесе избавување. Ја знам во моето срце дека има и илјадници од вас кои гледаат, но кои им треба тоа слово денес. Смирете се, бидете спокојни, чекайте на Бог и Тој ќе ви донесе избавување на правилниот начин во правилно време. Господ ќе се бори за вас и се што треба вие да направите е да бидете смирени. Тогаш Господ рече на Мојсеј, зошто викаш кон мене? Кажи им на израелците да продолжат. Видете, многу пати кога ние имаме проблеми, толку многу се исплашиме што се смрздуваме од страф и едноставно не правиме ништо. А сакам да ве охрабрам дека без разлика колку е голем проблемот што го имате токму сега. Ако вие сакате да направите нешто, продолжете да го правите оно што знаете дека е правилно. Продолжете да го проучувате Словото, продолжете да помагате на другите луѓе, продолжете да одите на црква, држете ги вашите ветувања. Не станувајте само депресивни и полни со самосожалување. Не само да си седите некаде, не само да мислите на вашиот проблем и продолжувате да мислите, и продолжувате и продолжувате. А потом зборувате на телефон за тоа и продолжувате да зборувате и да зборувате. Знаете, кога имате проблем, колку повеќе мислите и зборувате за тоа, толку повеќе станувате вознемирени. Скоро секој може сам да се вознемири ако само си седи наоколу и мисли на своите проблеми. Кога ние сме вознемирени, ние кажуваме погрешни нешта, правиме погрешни работи. Хајде да кажеме дека делувањето и однесувањето емоционално, никогаш, големете ги сите букви во зборот, никогаш не го решава нашиот проблем. Па што значи тоа да се чека на Бога? За мене тоа скоро ми ги отвори очите кога јас всушност почнав да копам подлабоко да го проучувам тоа. Да се чека на Бог не значи само да си седиме апсолутно да не правиме ништо. Тоа значи да очекуваме, да бараме и да копнееме за Божјата умиленост, неговите одговори и неговата сила. Исто како да бидеме надежни значи дека ви очекувате Бог да ви покаже секој момент и да направи работи во вашиот живот кои треба да бидат завршени. Чекањето на Бог не е пасивно. Тоа може да е пасивно како што изгледа, како што преземаме физичка акција, но духовно ти си многу активен. Веруваш на Бог и велиш, јас знам дека ти ќе се погрижиш за мене. Јас знам дека ти ќе направиш што е правилно. Јас верувам дека ти ќе се појавиш секој момент и ќе ја исправиш оваа ситуација. Тоа е духовна активност, отколку телесна активност. Псалм 25.4 вели, покажи ми ги Твоите патишта. Господи, учи ме на Твоите патишта. Со други зборови, барај водство. Јаков 4.2 вели, вие немате за тоа што не барате. Ако имате проблем токму сега и не знаете што да правите, наместо само да велите, ах Боже, јас не знам што да правам, не знам што да прашам. Прашајте го Него да ви покаже што да направите. Изреки 3, стих 5, 6 и 7 велат, не се потпирај на своето разбирање. Верувај во Господа со целото твое срце и ум и не се потпирај на твоето собствено разбирање. На сите своји патишта мисли на Него и Тој ќе ги исправи твоите патеки. Бог ќе ти покаже што да правиш ако го прашаш Него и ако чекаш на Него. Божјата помош доаѓа, се допаѓа ова изјава. Божјата помош доаѓа во пропорција на нашето чекање и надевање на Него. Псалм 33 вели, нашата душа човечка искрено на Господа. Тоа е наша помош и наш штит. Во Него се радуваат нашите срца, бидејќи ние веруваме, се подпираме и сме уверени во Неговото свето име. Псалм 37.34 вели, чекајте и очекувајте од Господ и држете се за Неговите патишта. Додека чекате на Бог, бидете покорни, што и да ви каже писмото да правите. И Тој ќе те возбиши, и ти ќе ја наследиш земјата. Бог ги водеше израелците целиот пат преку дивината доведената земја. Да бидеме искрени, тие чекаа, поминаа многу повеќе време, отколку требаше, бидејќи тие продолжија да мрморат, да се жалат, да негодуваат додека беа таму. Но многу задоцнувања се побожни задоцнувања. Те навистина се уште не беа спремни да влезат во ветената земја. И можеби некои од вас, јас знам дека ова беше случај со мене, можеби некои од вас го прашуваат Бог за нешто, но за тоа ќе треба малку време. Тој сака да ти го даде. Тоа е во неговиот план. Но тој има нешто спремно за тебе. А сега тој треба тебе да те спреми за тоа. Некогаш ние не сме доволно духовно зрели за да се справиме со работите кои Бог сака да ни ги даде. Исаија 26.3. Ти ќе го вардиш и чуваш Него во совршен и постојан мир, чишто ум е насочен кон тебе. Држете го вашиот ум подалеку од вашите проблеми. Едно утро, откако го почнав моето време со Бог, почнав да мислам за сите мои проблеми. Мислев на проблемите и мислев, а Господ ми зборуваш и рече, ќе си другаруваш ли со твоите проблеми? Или ќе другаруваш со мене? Ја правите грешката што јас ја правев. Поминете го вашето време со Бог и тоа ќе ве зајакне и ќе ве способи да слушате се што ќе ви каже Бог.